Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 55. mucize. Abu Hurayra radıyallahu anhu zihninin utkir bo'lishi. A'rajdan rivoyat qilinadi. Alloh taoloning ushbu oyati karimasi haqida. Mazmuni. Biz nozil qilgan oyatlar va hidoyatdan iborat narsalarni Muhammadning barhaq payg'ambar ekanini odamlarga kitob Tavrotda aniq qilib berganimizdan keyin uni yashirganlarni shubhasiz Alloh la'natlagay va ularni la'natlovchilar farishtalar va mu'minlar ham la'natlagaylar. Baqara surasi 159-oyat. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Sizlar Abu Hurayra Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan juda ko'p rivoyat keltirgan. Nega Muhojir va Ansorlar bu hadislarni rivoyat qilmaganlar deb aytasiz? Bizning Muhojir birodarlarimizni bozorlardagi oldi-berdi savdolari, Ansor do'stlarimizni esa yerlari va undagi ishlar mashg'ul qilib qo'ydi. Men esa bir bechora, miskin kishi edim. Aksar vaqtimni ular bo'lmaganlarida ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yonlarida o'tkazar va ular unutgan narsalarini men yodimda saqlardim. Kunlardan bir kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallam kimda-kim men gapirib bo'lgunimcha kiyimini yozib qo'ysa va gapirib bo'lganimdan so'ng uni yig'ishtirib olsa, mendan eshitganlarini hargiz unutmas dedilar. Men kiyimimni yoyib qo'ydim va so'zlab bo'lganlardan so'ng uni yig'ishtirib oldim. Allohga qasam, o'shandan buyon Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan eshitganlarimni unutganim yo'q. Allohga qasam, agar Allohning kitobidagi ushbu oyatlar bo'lmaganida sizlarga biror narsani aytmagan bo'lardim. Oyat mazmuni. Biz nozil qilgan oyatlar va hidoyatdan iborat narsalarni Muhammadning barhaq payg'ambar ekanini odamlarga kitob Tavrotda aniq qilib berganimizdan keyin uni yashirganlarni shubhasiz Alloh la'natlagay va ularni la'natlovchilar farishtalar va mu'minlar ham la'natlagaylar.